أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah manusia ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mengikuti derap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk berada di atas sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab al-ilm, kitab al-ilmu dari Sahihul Bukhari, dari kitab Sahihul Bukhari yang pagi ini akan memasuki babu kitmanil ilm, bab menyembunyikan, maaf, babu kitabatil ilm, babu kitabatil ilm, bab menuliskan kitab, menuliskan kitab ilmu, babu kitabatil ilmu. bab menuliskan al-ilmu. Namun sebelum kita memasuki bab tersebut, masih ada tersisa dua hadis dari bab sebelumnya. Masih tersisa Masih tersisa dua hadis dari bab sebelumnya, yaitu bab tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selesaikan dua hadis tersebut, baru kemudian kita pindah kepada bab yang akan kita pelajari pada pagi hari yang berbahagia ini, biiznillahi azza wajal. Dua hadis tersebut, yang pertama berkata Imam Al-Bukhari, حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan Salamah di sini maksudnya adalah Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu wa ardah. Qal, berkata sahabat Nabi yang mulia Salamah bin Aqwa, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata atas diriku sesuatu yang tidak aku katakan, barang siapa yang berkata atas diriku sesuatu yang tidak aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini masih seperti hadis-hadis sebelumnya, larangan berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu secara panjang lebar, bahwa dusta adalah dosa yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam syariat Islam yang mulia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran melaknat orang-orang yang berdusta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk menjauhi dusta, dan beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian dusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta membawa kalian kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa-dosa akan membawa kalian ke neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan akan ada seorang yang berdusta dan terus berdusta. Dia berdusta dan terus memilih kata-kata dusta. Dusta suatu hal yang mudah bagi dirinya. Lisannya sangat ringan dalam berdusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sampai-sampai di sisi Allah dia ditulis sebagai seorang pendusta. Fulan pendusta, fulan pendusta. Ini dosa dusta saja sudah merupakan dosa yang besar. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala la'natullahi alal kadhibin, ketahuilah bahwa laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Itu baru dustanya saja. Dan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dusta, lebih parah daripada sekedar dusta. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahsyat dosanya dibanding sekedar dusta kepada manusia yang bukan dinisbatkan kepada Nabi, bukan mengatasnamakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada ancaman khusus bahwa dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka, dan Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merusak agama. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merusak agama. Karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kaum muslimin belajar agamanya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi kita tercinta, apa yang disampaikan dari perkataan-perkataan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sana umat Islam akan belajar agama. Manakala ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, maka orang mengira itu bagian daripada syariat. Dan hal yang seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan manusia, di mana ada orang-orang yang salah beragama disebabkan dikatakan kepadanya ini dari Nabi Muhammad SAW padahal tidak. Dikatakan kepadanya ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul SAW tidak mengatakan hal tersebut, sehingga akhirnya banyak orang yang salah beragama disebabkan diriwayatkan kepadanya riwayat-riwayat yang bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rusaknya akhirat lebih dahsyat dibanding rusaknya dunia. Kehancuran seseorang di akhirat karena agamanya hancur itu lebih berat, jauh lebih dahsyat dibanding seseorang yang kita berdusta kepadanya kemudian rusak dunianya, hancur dunianya gara-gara dusta. Maka orang yang hancur akhiratnya karena agamanya hancur lebih dahsyat daripada itu. Dan hadis yang kedua, kita tidak ingin berpanjang-panjang karena pada dasarnya sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, namun sekedar mengingatkan poin-poin penting dari bahasan yang lalu untuk saudara-saudari kita yang Allah takdirkan belum menyimak bahasan ini dari pertemuan sebelumnya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, masih di dalam kitab Al-Ilm, bab dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Silakan kalian memberi nama dengan namaku, dan jangan kalian memberikan kunyah dengan kunyahku. Silakan memberi nama, berilah nama dengan namaku. Nah, tapi jangan memberikan kunyah dengan kunyahku. Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Dan barang siapa yang melihat saya di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Potongan hadis yang terakhir adalah bahagian yang berhubungan dengan bab yang kita pelajari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya dari neraka. Maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, mengatakan ini dari Rasul padahal dia tahu itu bukan dari Rasul, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya, ini wasiat Rasulullah SAW padahal Rasulullah SAW tidak pernah berwasiat seperti itu, begini yang diajarkan Rasul padahal Rasul tidak pernah mengajarkan, dan dia tahu itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maka ini adalah ancaman sama dengan ancaman yang sebelumnya, berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian pemahaman pemahaman yang batil yang difahamkan oleh sebahagian orang tentang makna hadis ini, mengambil kalimat muta'ammidan, yang berdusta atasku dengan sengaja, berdusta atasku dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja atasku berdusta. Sebahagian orang yang salah dan pemahamannya tidak benar dalam hadis ini, dusta atas nama Nabi, maksudnya adalah membuat sesuatu menghancurkan agama Nabi, syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berdusta atau membuat sesuatu dari Nabi yang tujuannya adalah untuk membela, ada yang memaham berpahaman seperti itu, dan pemahaman ini kita ini pemahaman yang para ahli ilmu tak seorang pun yang memahaminya seperti itu. Mereka mengatakan bahwa yang dilarang berdusta atas Nabi, yaitu sesuatu yang namun berdusta untuk al-kadhibu lahu, berdusta untuk beliau, maksudnya untuk membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Batil. Dan tak seorang pun para ulama ahli hadis, para riat, para ahli ilmu yang memiliki faham seperti itu, tidak sampai kepada kita pemahaman, tidak mengerti ilmu agama, dan mereka kemudian mengarang-ngarang sesuatu tentang amal-amal saleh, fadilah amal saleh, salat sehari sekian maka akan mendapat pahala sekian. Mereka mengatakan ini adalah berdusta untuk membela Nabi dan bukan berdusta dalam rangka kita katakan ini pemahaman yang batil. Karena dan agama Islam, syariat Allah tidak membutuhkan dusta Anda. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna, tidak membutuhkan dusta Anda untuk agama ini datang dari Allah Taala telah menyempurnakannya, sehingga membutuhkan dusta siapapun untuk kemudian membela agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tambah sesuatu, kalau ditambah-tambahkan lagi maka itu menjadikannya tidak sempurna. Sempurna, dia tidak membutuhkan tambahan apapun karena sudah sempurna bulatnya. Kalau ditambahkan lagi sesuatu padanya, dia tidak akan menjadi sempurna bulatnya. Agama Allah akan membuatnya menjadi salah dan akan membuatnya menjadi keliru dan akan menjadikan agama ini seolah-olah tidak sempurna karena membutuhkan tambahan dari manusia. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, namun di atasnya ini kalimat yang baru dari hadis, yaitu sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi, silakan memberikan nama dengan namaku. Maksudnya adalah silakan memberi nama dengan nama Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Ahmad, silakan memberi nama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah nama dengan namaku. Boleh kita menamakan diri kita Muhammad sebagaimana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh memberi nama anak kita, memberi nama cucu kita dengan nama Muhammad, karena nama Muhammad adalah nama yang mulia. Muhammad adalah orang yang sangat terpuji. Orang yang sangat terpuji. Bukan orang yang terpuji saja, tapi sangat terpuji. Ini maknanya. Ini makna daripada nama tersebut. Maka boleh memberi nama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan wala taktanu bikunyati. Namun kalian jangan berkunyah dengan kunyahku. Tidak boleh memakai kunyah seperti kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Tidak boleh memakai kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Qasim. Maka berikan kita nama, berikan anak-anak kita nama, akan tetapi dengan kunyah Nabi SAW, maka kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berkunyah dengan kunyah beliau. Tidak boleh orang-orang Islam, walaupun dia punya, memiliki nama anak Qasim, tidak boleh dia berkunyah dengan Abul Qasim. Hendak dia berkunyah dengan kunyah yang lainnya. Abu Maryam, Abu Ahmad, ya, Abu Anas, Abu Abdillah, Abu Abdirrahman, dan yang lainnya. Berkunyah dengan kunyah Nabi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan SAW, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya. Maksud di dalam tidur adalah di dalam mimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihat aku, sungguh dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa memisal-misalkan dirinya dalam bentuk diriku, tidak bisa merubah-rubah dirinya seperti bentukku, seperti diriku. Dia bisa merubah dirinya seperti siapapun, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti yang lainnya, seperti ulama-ulama terkenal dunia. Dia datang dengan bentuk seperti itu, baik di dalam mimpi atau di luar mimpi. Syaitan bisa, syaitan yang berasal dari kalangan jin bisa merubah-rubah bentuknya, menjadi bentuk binatang, menjadi bentuk siapapun. Mereka bisa, disebabkan mereka terbuat dari api, dan api yatasyakkal, bisa berubah-ubah bentuk. Unsur penciptaan mereka dari api, yang mana api itu bisa berubah-ubah bentuk dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi kecil, ya. Maka syaitan memiliki kemampuan untuk menyerupai siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Maka sungguh dia telah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di dalam masalah ini mengatakan dengan syarat bahwa ciri-ciri Nabi SAW yang kita lihat di dalam tidur benar-benar ciri-ciri beliau yang apa yang adanya di dalam keterangan-keterangan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Manakala ciri-ciri orang yang ditemui di dalam mimpi, yang kita dalam mimpi itu merasakan bahwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus sama, mutabik, harus sesuai dengan bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis-hadis. Apabila ini datang kepada para sahabat, tentu tidak muskil, karena para sahabat mengetahui dan melihat langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun manakala dia datang kepada orang lain yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kepada selain para sahabat yang tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi seperti ini harus di cross check, harus dilihat apakah benar yang mengaku datang kepada kita di dalam mimpi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri-ciri orangnya, spesifikasi orangnya benar-benar sesuai dengan ciri-ciri bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis. Karena boleh jadi syaitan menyerupai seseorang yang bukan serupa dengan bentuk Nabi, lalu mengaku-ngaku di dalam tidur kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengganggu Bani Adam dan menyesatkan Bani Adam. Maka manakala ciri-ciri yang ada di dalam mimpi sama dengan yang disebutkan di dalam hadis, maka kemungkinan besar itu adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, karena ciri-cirinya benar. Namun para ulama juga mengingatkan, dan ini yang sangat penting, bahwa mimpi bertemu Nabi SAW tidak akan merubah apapun dari syariat. Mimpi bertemu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak akan merubah apapun daripada syariat. Karena syariat sudah sempurna sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Maka kalau ada orang yang kemudian mengaku bertemu dengan Nabi SAW, setelah itu dia mengaku diajarkan di dalam tidur itu, di dalam mimpinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang Rasul tidak pernah ajarkan, maka ini batil. Ini menunjukkan bahwa yang datang kepadanya adalah syaitan. Manakala dia datang dengan syariat yang baru, karena syariat Nabi Muhammad sudah sempurna sebagaimana yang tadi juga sudah kita katakan, dan ini tidak akan merubah apapun daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena tidak ada sumber syariat adalah mimpi. Sumber syariat adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang telah beliau ajarkan ketika beliau hidup kepada manusia, para sahabat dan kaum muslimin semuanya. Maka tidak ada tambahan apapun dalam agama kalau kemudian yang datang mengaku Rasul, kemudian dia mengajarkan sesuatu yang Rasul tidak ajarkan, ketahuilah bahwa itu adalah tipu daya iblis laknatullahi alaih. Dan sungguh merupakan hal yang aneh, dan sungguh merupakan hal yang nyeleneh keyakinan sebahagian kaum muslimin bahwa dirinya bertemu Rasul dalam keadaan hidup, yaqbatan, dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan bangun bertemu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini membatalkan atau menyatakan kebatilan apa yang ia katakan, bahwa pertemuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafat satu-satunya hanya bisa dalam mimpi. Adapun pertemuan yaqbah ini adalah tipu daya iblis, tipu daya syaitan laknatullahi alaih. Dan anehnya sebagian kaum muslimin percaya bahwa gurunya telah bertemu dengan Nabi SAW bukan di dalam mimpi, tapi pertemuan ketika di luar mimpi, dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tidur. Dan cukup ini pengakuan mereka menunjukkan kebatilan yang ada pada mereka dan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Karena tidak seorang pun yang akan bertemu Nabi SAW dalam keadaan hidup, dalam keadaan bangun. Nabi SAW di dalam hadis ini hanya memberikan kesempatan melihat Nabi SAW bertemu dengan Nabi SAW di dalam tidur. Dan alam tidur, alam yang gaib, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya, apa yang terjadi di dalamnya, karena tidur di luar kemampuan manusia untuk menelaahnya, mengetahui bagaimana kejadiannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu babu kitabatil ilm, bab penulisan ilmu. Bab kitabatul ilm, bab penulisan ilmu. Bab ini berbicara tentang kapan ilmu ditulis. Dan ilmu terbagi dua, ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan ilmu yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia ditulis? Jawabannya, ilmu ditulis dari zaman Nabi SAW hidup. Kalau yang dia adalah Al-Quran, maka tidak ada sedikit pun keraguan dan disepakati oleh seluruh para ulama dan diketahui oleh seluruh orang yang belajar agama bahwa dia ditulis dari zaman Nabi SAW hidup. Setiap Nabi SAW mendapatkan wahyu, Nabi akan membacakan kepada para sahabat dan sahabat diminta untuk menulis apa yang beliau bacakan. Nabi SAW seorang yang Allah takdirkan hidup ummi, tidak pandai tulis dan tidak pandai baca, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Allah mentakdirkan seperti itu. Dan ini bukanlah aib untuk Rasul kita tercinta salawatu Rabbi wa salamu alaih. Dan Nabi SAW setiap mendapatkan wahyu, beliau hafal. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau yang luar biasa. Ketika dibacakan wahyu, dibacakan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, langsung hafal. Dan ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, kejeniusan yang luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan fatanah, cerdas luar biasa, itu adalah syarat kenabian. Seluruh para nabi cerdas. Namun dengan kecerdasan Nabi SAW yang luar biasa, Allah takdirkan Nabi tidak pandai tulis, tidak pandai baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh jadi hikmahnya supaya orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, tidak mengatakan bahwa Al-Quran karangan Muhammad. Karena mereka tahu Nabi Muhammad tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Nabi Muhammad Allah takdirkan tidak pandai tulis, tidak pandai baca, supaya semakin jauh dari Nabi Muhammad tudingan dan tuduhan bahwa Al-Quran karangan Muhammad, Al-Quran karya tulis Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad adalah seorang pujangga Arab, sebagai seorang penyair Arab yang terkenal, maka tudingan itu akan semakin mudah dan lengket kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini hikmah dari kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ditakdirkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan kepintaran beliau yang luar biasa. Beliau seperti mayoritas orang yang banyak ketika itu, mayoritas penduduk bumi ketika itu, dan mayoritas penduduk jazirah Arab ketika itu ummi, mayoritas mereka. Jadi penulisan ilmu yang dia adalah Al-Quran dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kapan penulisan wahyu yang berbentuk hadis? Kapan penulisan wahyu yang berbentuk hadis? Masyhur di tengah kaum muslimin bahwa penulisan hadis itu baru di pertengahan abad ketiga Hijriah. Masyhur di dalam pengetahuan kaum muslimin bahwa maraknya atau penulisan hadis itu baru di abad ketiga, pertengahan awal dari abad ketiga, zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, sebelumnya Imam Ahmad, Imam Malik, memasuki abad ketiga Hijriah. Namun ketahuilah bahwa hadis sudah ditulis mulai dari Nabi Muhammad hidup. Mulai dari Nabi Muhammad SAW hidup, ketika Nabi SAW hidup, maka hadis sudah mulai ditulis. Tidak di dalam pemahaman yang banyak beredar, masyhur di kalangan kaum muslim, bahwa ilmu hadis baru ditulis di abad ketiga Hijriah. Di abad ketiga Hijriah adalah semaraknya penulisan kitab hadis. Bukan dimulainya penulisan kitab hadis, namun semaraknya ada pada abad itu. Akan tetapi telah ada kitab-kitab hadis ditulis bahkan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang akan kita bahas di dalam bab ini. Dan Al-Quran dan hadis adalah sumber ilmu, referensi ilmu di dalam syariat Islam, dan tidak ada referensi selain itu. Selain Al-Quran dan hadis, tidak ada referensi. Referensi syariat Allah, agama Allah adalah Al-Quran dan hadis, dan semuanya taba'un lahuma, semuanya mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Sebelum kita membacakan hadis ini, ma'asyarul muslimin dan muslimat, ini sangat penting untuk kita sampaikan, ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita fahami bersama, dan untuk kita kokohkan di dalam hati kita, kita tanamkan di dalam jiwa kita sedalam-dalamnya, bahwa referensi syariat hanya Al-Quran dan hadis. Selainnya mengikut kepada keduanya. Selain Al-Quran dan hadis, mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kita perlu sampaikan ini? Kenapa kita perlu tekankan ini? Karena di tengah sebahagian kaum muslimin yang belajar fikih, dari saudara-saudara kita yang belajar ilmu fikih, ada sesuatu yang mereka yakini bahwa sumber syariat, sumber agama tidak hanya Al-Quran dan hadis. Kata mereka ada sumber agama, ada referensi agama lain selain Al-Quran dan hadis. Ketika kita tanya yang mana, mereka mengatakan ijma adalah sumber referensi syariat. Mereka mengatakan qiyas adalah referensi syariat, sumber ilmu syariat. Darinya kita bisa mengambil ilmu syariat. Mereka mengatakan ijtihad jadi tidak hanya Al-Quran dan hadis. Menurut mereka sumber syariat ada lima: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ijtihad. Dan kalimat ini secara mutlak batil. Kalau dimutlakkan seperti ini adalah batil. Wal haqqu ma qulnahu insyaallah taala, dan kebenaran adalah apa yang tadi kita katakan insyaallah taala, dengan penuh keyakinan bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran dan hadis, mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Kita mengakui adanya ijma', tapi ijma' mengikut Al-Quran dan hadis. Kita mengakui adanya qiyas, tapi qiyas harus mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Kita mengakui akan adanya ijtihad, namun ijtihad harus mengikut kepada Al-Quran dan hadis. Falhasil, maka kesimpulan final, kesimpulan akhir, sumber syariat adalah Al-Quran dan hadis. Adapun yang selain keduanya, mengikut kepada keduanya. Ijma' tidak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran dan hadis. Kalau ada ijma' tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini ijma' yang batil. Pernahkah kita bisa bayangkan kalau seandainya negeri ini sudah rusak dan kemudian ulama di negeri ini sepakat zina halal, ijma' kesepakatan, kesepakatan ahli ilmu, lalu orang-orang yang dianggap ahli ilmu di negeri ini kemudian menyepakati akan kehalalan khamar, halalnya lelaki memakai sutra, dan itu akan terjadi, kata Nabi SAW, layakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada sekelompok umatku, sekelompok orang dari umatku, sekelompok kaum dari umatku yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. maka batil, ijma' batil. Kenapa? Munaqid lil-Qur'an al-hadith wal hadith. Karena berbeda dengan Al-Qur'an dan hadith. Kalau ada, na'udzubillahi min dzalik, di suatu negeri ulama-ulamanya sepakat bahwa membuka aurat bagi kaum wanita hukumnya halal, maka ini batil. Kapan ijma' baru diterima? Manakala sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ijma' bahwa zina haram, ijma' bahwa salat wajib, ijma' bahwasanya khamar itu haram, ijma' bahwa kaum wanita wajib menutup aurat, baru diterima ijma'nya karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka selain Al-Quran dan hadis bukanlah referensi syariat. Maka ijma' harus mengikut Al-Quran dan hadis. Demikian halnya juga dengan qiyas, demikian halnya juga dengan ijtihad. Wallahu ta'ala alam. Kita bacakan hadisnya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Waqi' an Sufyan. Waqi' dari Sufyan berarti Sufyan ibnu Uyainah. An Mutarrif, an Syabi, an Abi Juhaifah. Dari Abu Juhaifah, qal, berkata Abu Juhaifah, qultu li Ali, aku berkata kepada Ali bin Abi Talib, Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin, Al-Khalifatul Rabi' min Al-Khulafa'ir Rashidin, Qultu li Ali, aku berkata kepada Ali, hal indakum kitabun, aku berkata kepada Ali, wahai Ali, apakah di sisi kalian ada kitab, apakah kalian memiliki kitab? Maksudnya di sini adalah Ahlul Bait, kalian di sini adalah Ahlul Bait, apakah kalian Ahlul Bait punya kitab, punya kitab khusus yang bukan Al-Quran, yang Al-Quran untuk semua kaum muslimin, disebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin. Abu Juhaifah berkata, bertanya kepada Ali radhiyallahu an, hal indakum kitab, apakah kalian Ahlul Bait punya kitab khusus yang itu hanya untuk kalian, yang kaum muslimin lain tidak mengkonsumsinya, tidak mengetahuinya? Pertanyaan Abu Juhaifah ini kepada Ali bin Abi Talib, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, disebabkan maraknya perkataan Syiah, disebabkan maraknya informasi yang mereka dengar dari kaum Syiah bahwa Ahlul Bait punya kitab khusus dari Nabi yang bukan untuk Ahlul Bait. Ini adalah bagian daripada kedustaan yang ditebarkan di tengah kaum muslimin yang berlebihan dalam mencintai keluarga Nabi. Ketahuilah bahwa mencintai keluarga Nabi adalah agama kita. Mencintai Nabi SAW dan keturunannya, syariat Islam, bagian daripada akidah umat. Wajib mencintai Nabi dan keluarganya, Ahlul Bait. Namun dilarang mencintai berlebihan. Ahlul Bait tidak boleh dicintai berlebihan. Nabi Muhammad tidak boleh dicintai berlebihan. Berlebihan di sini adalah kecintaan yang batin, di luar standar syariat. Dan kaum Syiah yang sudah mulai ada dari zaman Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menjadi khalifah, marak menyebarkan bahwa Ahlul Bait punya kitab khusus, punya buku khusus dari Nabi SAW yang diberikan kepada mereka, punya tulisan khusus untuk mereka yang berbeda dengan yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Maka ditanyakan oleh Abu Juhaifah kepada Ali bin Abi Talib, qala la, Ali bin Abi Talib menjawab, la, tidak, Tidak ada mendustakan informasi yang beredar, kabar yang beredar di tengah orang-orang yang menyebarkan adanya kitab khusus. Kata Ali bin Abi Thalib, la illa kitabullahi, kecuali yang ada hanya kitabullah. Ini yang ada, kitabullah yang beredar, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu yang ada. Aw fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang lelaki muslim. Pemahaman di sini maksudnya pemahaman tentang kitabullah. Karena orang yang memahami lebih dalam Al-Quran kitabullah, bisa saja dia memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain dalam pahamnya terhadap kitabullah yang azza wa jalla. Dibedakan seseorang dengan orang lain di tingkat pemahamannya terhadap kitabullah azza wa jalla. Maka orang yang pahamnya lebih banyak tentang kitabullah azza wa jalla, maka dia mendapatkan hal yang lebih banyak dari kitabullah dibanding orang yang lain yang pahamnya tidak seperti itu. Manusia diciptakan Allah dalam kemampuan memahami yang bervariasi, bertingkat-tingkat. Dan boleh jadi ada orang yang sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama membaca hadis, namun tingkat pemahamannya berbeda. Sehingga yang lebih faham, yang lebih mengerti, bisa mengambil kesimpulan yang lebih banyak daripada orang yang kurang faham. Wallahu ta'ala a'la wa alam, ini maksud daripada fahmun u'tiyahu rajulun muslim. Kalau kelebihan maksudnya adalah kelebihan khusus tidak ada, tapi faham terhadap kitabullah ada. Dari satu ayat, ketika disuruh seorang penuntut ilmu mengambil istimbat intisari daripada ayat, mungkin dia bisa mengambil intisari daripada ayat atau dalalatul ayat, hal yang ditunjukkan oleh ayat, bisa dia ambil sekitar belasan intisari, belasan kesimpulan, belasan hukum. Tapi ketika dikembalikan kepada ahli ilmu yang mahir, ahli ilmu yang mendalami syariat, mungkin dia bisa mengambil sampai 70, 80 hukum dari satu ayat. Maka ini kelebihan, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang lelaki muslim dalam pemahamannya terhadap kitabullahi azza wa jal. Seperti Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa riwayatnya mentadabbur satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di satu malam, dan beliau mengambil 100 kesimpulan, 100 hukum dari satu ayat Al-Qur'an. Ini adalah faham yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Aw ma fi hadhihi shahifah, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali, aw ma fi hadhihi shahifah, tidak ada kecuali kitabullah atau faham yang Allah berikan kepada seorang lelaki muslim. Lelaki maksudnya orang muslim, wanita juga. Aw ma fi hadhihi shahifah, atau apa yang ada di dalam lembaran ini, di dalam tulisan lembaran ini. Berarti sudah ada tulisan, berarti sudah ada tulisan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bukan Al-Qur'an sudah ada ditulis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu, yang tulisan itu bukanlah kitabullahi azza wajal, bukanlah Al-Qur'anul Karim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aw ma fi hadhihi shahifah, tak ada lagi, sudah tak ada khusus untuk kami, yang ada hanya kitabullah, atau kami punya pemahaman yang kami ambil dari kitabullah yang lebih daripada kalian, atau apa yang ada di dalam lembaran ini, yang lembaran itu bukan Al-Quran. Qala qultu fama fi hadhihi shahifah, berkata Abu Juhaifah, Aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fama fi hadhihi shahifah?" Apa sih isi lembaran itu? Satu lembar yang kau miliki dari yang kau katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak engkau miliki kecuali lembaran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa di dalamnya? Qal al-aqlu wa fikakul asir wa la yuqtalu muslimun bi kafir. Di dalamnya ada bahasan tentang al-aql. Maksud akal adalah pembayaran diyah untuk orang yang keluarganya terbunuh. Al-aql makna di sini adalah ad-diyah. Ad-diyah, diyah adalah denda yang harus dibayar oleh orang yang membunuh kepada keluarga yang terbunuh. Dinamakan al-aqlu karena berasal dari aqala ya'qilu yang artinya mengikat, dan biasanya dia ketika itu dibayarkan pakai unta, 100 ekor unta. Dan ketika dibawa, diikatkan unta itu di rumah ahli waris, di rumah keluarga yang terbunuh. Di depan rumahnya diikatkan unta, sebanyak 100 ekor unta, kepada keluarga yang terbunuh. Maka kalimat ini menjadi makna yang diambil darinya makna untuk ad-diyah. Di dalam Al-Quran sebutannya adalah diyah. Fadiyatum musallamatun ila ahli. Maka harus diserahkan diyah kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh. Dan di dalam hadis memakai kalimat al-aqlu, maknanya adalah diyah. Wafikakul asir. Di dalamnya ada bahasan tentang memerdekakan tawanan, melepaskan tahanan. Wala yuqtalu muslimun bi kafir. Di dalamnya ada bahasan tentang seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir. Apabila seorang muslim membunuh seorang yang kafir, maka orang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir, karena nyawa mereka tidak seimbang di dalam pandangan Allah dan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menyatakan bahwa tidak ada kami memiliki sesuatu yang khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang ada hanyalah kitabullah atau pemahaman. Pemahaman berlebih yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun orang muslim, termasuk Ali. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat mengerti agama Allah. Ali bin Abi Thalib adalah alim daripada alimnya para sahabat, sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau melihat pemahaman Ali bin Abi Thalib sangat tajam dan meminta Ali bin Abi Thalib langsung, Umar radhiyallahu an langsung meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadhi, untuk menjadi qadhi, menjadi qudhah, menjadi hakim di mahkamah syar'iyyah, menjadi penyelesai perkara, tempat orang mengadu, menjadi hakim di mahkamah tempat kaum muslimin mengadukan permasalahan yang mereka berselisih tentangnya dan diberikan keputusan yang wajib untuk dilaksanakan. Umar ketika radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi pemimpin, beliaulah qadhinya, beliaulah hakim tempat orang datang mengadu permasalahan-permasalahan mereka dan perseteruan di tengah mereka. Dan ketika masalah semakin banyak karena umat Islam semakin ramai, maka Umar radhiyallahu anhu kewalahan dalam waktu. Maka beliau melihat sahabat-sahabat yang lainnya dan beliau melihat pemahaman yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib dan kecerdasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan meminta Ali bin Abi Thalib untuk ikut membuat qadha, membuat keputusan di tengah manusia atas perkara-perkara yang mereka datang kepada pemimpin untuk diberikan keputusan dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Maka hanya ini yang ada, kata Ali bin Abi Thalib, ya, pemahaman yang kami dapatkan dari kitabullah secara dari kitabullah azza wajal, dan apa yang ada di dalam lembaran ini, dan di dalamnya adalah masalah diyah. Masalah diyah sudah juga sudah ada di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam hadis-hadis yang lain juga ada masalah memerdekakan tawanan, juga ada di dalam Al-Qur'an. Masalah seorang muslim nyawanya tidak boleh dibunuh disebabkan dia telah membunuh orang kafir, dan ini juga ada bahasan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan tidak ada kitab khusus untuk Ahlul Bait, dan beliau adalah semulia-mulia Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib adalah semulia-mulia Ahli Bait yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipilih oleh Allah tabaraka wa taala untuk menjadi suami dari putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Maka beliau adalah orang yang paling mulia di antara yang paling mulia dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan sekedar tambahan walau tidak berkaitan dengan bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, tambahan ini baru teringat dan terlintas, baru saja terlintas di dalam benak, bahwa sebagian kaum muslimin memiliki keyakinan bahwa kalau berasal dari keturunan sama-sama ayah itu enggak boleh menikah, karena mereka menamakannya sedarah, darahnya sama, si A laki-laki, si B laki-laki, kemudian punya anak, satunya laki-laki, satunya perempuan, ini disebut sedarah, tak boleh menikah. Tadi karena kita mengucapkan bahwa Ali bin Abi Thalib Allah nikahkan, Allah takdirkan, dan Rasulullah pilih, Allah pilih dalam takdirnya bahwa menikah dengan Fatimah anak Nabi, mereka sedarah. Karena Nabi Muhammad SAW ayahnya adalah Abdullah, dan Abdullah saudara laki-laki Abu Talib. Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW adalah saudara laki-laki dari Abu Talib, yang Abu Talib adalah ayah daripada Ali bin Abi Talib. Maka alasan tidak boleh menikah karena sedara batin. Alasan tidak boleh menikah gara-gara sedarah batin, dan ini sekedar tambahan saja, semoga bermanfaat untuk kaum yang mengharamkannya, karena tidak boleh mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengharamkannya padahal Rasulullah melakukannya shalawatu rabbi wasalamu alaihi. Masyaral muslimin, ini yang bisa kita bahas dulu untuk kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, dan waktu yang ada tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang datang. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ada 4 pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Pertanyaan pertama adalah, Ustaz, apa hukum arisan di dalam syariat Islam? Bertanya hukum arisan, kita akan bertanya balik bagaimana aplikasinya, bagaimana mengaplikasikannya, pelaksanaannya bagaimana. Karena kalimat arisan, satu kalimat yang sama digunakan dengan cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Maka kalau dikatakan halal, khawatirnya yang salah pelaksanaannya pun merasa itu halal. Kalau dikatakan haram, kemudian yang benar pelaksanaannya merasa itu haram. Karena manusia sekarang ini punya arisan dengan pola yang beraneka ragam. Maka tidak bisa dalam satu hukum kita katakan halal atau kita katakan haram. Selagi tidak ada pelanggaran syariat, maka sah. Selagi tidak ada pelanggaran syariat, maka boleh. Dilihat cara pelaksanaannya. Kita ada 5 orang, sepakat 5 ini, masing-masing per bulan 100.000. Kemudian penerimaannya diundi. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ketika mendapatkan, benar-benar mendapatkan 500.000. Ketika membayar, benar-benar membayar 500.000. Tak ada berkurang, tidak ada berlebih. Dan tidak ada dusta di antara kita. Dan tak ada saling khianat di antara kita. Kalau hanya sekedar itu, atau dengan jumlah yang lebih besar, kalau tadi contohnya adalah 5 untuk memudahkan pemahaman, maka boleh. Karena tidak ada pelanggaran syariat apapun. Kita kumpulkan uang kita, kemudian kita terima, yang kita bayarkan sebanyak yang kita terima, yang menerima awal 500 ribu akan bayar sebanyak itu, yang menerima kedua 500 ribu akan membayar sebanyak itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Namun praktiknya di tengah manusia bervariasi luar biasa. Maka tidak bisa dengan satu jawaban, karena harus tahu kita bagaimana cara aplikasinya. Ada orang terima arisan, terimanya 5 juta, menurut catatan 5 juta, dan dia harus kembalikan 5 juta. Kelihatannya sah-sah saja, tetapi ternyata ketika menerima disebut ada uang potongan di awal. Entah sebut uang ini, uang itu, akhirnya dari 5 juta dia hanya terima 4.500.000. Karena dipotong uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, kemudian tinggallah 4.500.000. Dia terimanya ke tangannya hanya 4.500.000. Ketika membayar 5 juta. Ini haram. Ada ribanya. Atau terima 5 juta, namun ketika membayarkan 5.500.000, berlebihnya di saat membayarnya dari angka yang disepakati, terimanya murni 5 juta, ketika membayar 5.500.000. Dan ini juga batil, ini haram. Wallahu ta'ala alam. Jadi dilihat aplikasinya, bagaimana prakteknya di lapangan, ya, karena kalimat arisan sudah dijadikan sebagai kalimat yang di dalamnya bermain para rentenir, para lintah darat, para pengisap darah manusia, para pelaku riba. Mereka sudah bermain di kalimat arisan yang pada dasarnya tidaklah arisan, akan tapi peminjaman uang yang ditagih lebih banyak daripada yang mereka berikan. Banyak yang mengaku keturunan dari Nabi SAW, bagaimana membedakan yang mana yang benar-benar keturunan Nabi tercinta? Ana pun tidak tahu ilmunya bagaimana membedakan, karena ana tidak mengetahui ilmu tentang nasab. Ana tidak punya ilmu tentang nasab, dan nasab adalah bagian daripada bidang ilmu syariat dan dikuasai oleh sebahagian kecil manusia. Dan orang yang paling banyak menghafalnya biasanya keturunan Arab. Mereka orang yang paling peduli dengan nasab mereka. Dan ada pakar-pakar nasab di tengah mereka. Dan sejauh yang ana tahu, di negeri tercinta Indonesia ini, dari sebanyak ras suku yang ada, maka orang Sumatera Utara adalah orang yang menjaga nasab mereka. Saya bertemu dengan salah seorang Nasution di Jakarta, mengatakan, saya Nasution nomor 23. Saya Nasution nomor 23. Dia generasi yang ke-23. Dan yang ini, ke anaknya, ini generasi yang ke-24. Dari Nasution yang pertama. Kalau masing-masing generasi 50 tahun, berarti sudah 1150 tahun. Berarti ini waktu yang sangat panjang. Dan dia memiliki nasabnya. Soal membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, ana tidak tahu ilmunya, namun ada yang benar. Ada juga yang mendakwa-dakwakan, akan tapi tidak benar ilmunya. Ana tidak tahu membedakan, wallahu a'lam. Ustaz, berdosakah jika seorang istri menolak untuk dipoligami karena efek buruk dari suaminya tersebut? Sang suami, sang istri dan anaknya sering diperlakukan kasar oleh suaminya, dan nafkah untuk mereka berkurang bahkan tidak cukup, sehingga si istri meminta cerai, namun suami tidak mau. Tapi istri pergi meninggalkan rumah. Kayaknya yang ditanya yang terakhir kayaknya. Istri pergi meninggalkan rumah, itu yang mau ditanya sepertinya, wallahu a'lam. Istri tidak boleh meninggalkan rumah kalau tidak izin dari suami. Atau keluar dalam keadaan darurat. Soal dia keluar dari rumah, tidak boleh kecuali dengan izin dari suaminya. Karena suami adalah pemimpin di rumah tangga. Dan istri yang dipimpin. Dan istri wajib patuh kepada suaminya. Bahkan kepatuhannya kepada suaminya di dalam syariat, di atas kepatuhannya kepada orang tuanya. Lalu bagaimana dia tanpa izin, tanpa restu meninggalkan rumah? Ini adalah kesalahan. Kalau memang si istri dizolimi, seperti yang ditanyakan, diperlakukan kasar, nafkah tidak diberikan, tidak cukup, maka dia telah dizolimi, dicaci, dimaki oleh suaminya. Dia telah dizolimi, dan dengan dia dizolimi dan dia tidak merasa bisa menjadi istri lagi, dia berhak untuk minta diceraikan karena akhlak suami yang tidak baik. Dia tidak haram minta cerai dari suaminya. Yang haram itu adalah minta cerai dari suami tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang hak, hanya karena temu teman, karena bertemu teman lama SMA, akhirnya minta cerai dari suami. Enggak benar. Atau ada hal yang lain yang alasannya tidak benar. Namun kalau alasannya diperlakukan dengan kasar, dicaci, dimaki, nafkah tidak diberi, berhak. Dan sekarang ini coba lihat, orang-orang yang melakukan akad nikah, mereka mereka disuruh untuk membacakan sigat talik, dan kita katakan itu tidak berasal dari syariat. Namun lihat, Di dalam sikot ta'liq itu disebutkan, seandainya saya memperlakukan kasar istri saya atau meninggalkannya 3 bulan atau berapa bulan berturut-turut, atau tidak menafkahi sekian lama, maka istri saya izinkan untuk meminta diceraikan ke pengadilan, kemudian berhak untuk menjatuhkan talak dan mengganti, memberikan iwab 10 ribu. Andai 10 juta enak sekali memang, 10 ribu tapi. Ini tidak ada syariatnya, namun karena banyaknya lelaki yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kantor urusan agama membuat yang seperti ini. Tertulis duniawi, tidak wajib untuk dibacakan, namun apabila sudah dibacakan oleh seorang yang melakukan akad, maka dia telah berjanji bahwa dia apabila dia begini, 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 dan itu sudah terwujud kan. Suami mencaci maki, memperlakukan kasar, tidak memberi nafkah, maka sudah halal baginya minta cerai. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, dia berhak untuk datang ke pengadilan agama untuk minta diceraikan dan mengganti iwad 10 ribu, seandainya dulu ada membaca sikot ta'liq ini, maka halal baginya untuk itu. Tapi jangan keluar rumah kecuali suami mengizinkan. Wallahu ta'ala alam. Adapun masalah poligami, itu bukanlah masalah untuk penzoliman. Dan orang-orang yang menjadikannya sebagai perahu menzolimi istri, maka orang ini adalah orang yang tidak menjalankan syariat, hanya bertopengkan syariat. Syariat ini adalah syariat yang mulia, dan seluruh yang namanya syariat Allah tidak ada bentuknya penzoliman. Kalau si istri merasa dizolimi dan buktinya tidak dizolimi, berarti suami tidak salah. Yang salah istrinya merasa dizolimi, hanya merasa dizolimi. Tapi kalau betul-betul dizolimi, kemudian suaminya beralasan masalah adanya sud, adanya kebolehan di dalam ta'addudu zaujat, berpoligami, maka suami ini telah mencoreng kemuliaan syariat dengan perbuatannya. Manusia paling mulia, paling jujur, paling adil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta SAW, telah berpoligami. Demikian juga dengan Abu Bakar, demikian juga dengan Umar, demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Maka ini adalah bagian daripada syariat, akan tetapi tidak untuk penzoliman. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian tidak sanggup berlaku adil, maka cukup dengan satu orang istri. Kalau satu orang istri juga merasa tidak sanggup untuk berbuat baik, berbuat adil, aw ma malakat aymanukum, jangan nikah. Cukup dengan budak sahaya. Maka ma'asyarul muslimin, sekali lagi bahwa kita memuliakan syariat Allah, dan tidak mungkin syariat Allah dilakukan kemudian setelahnya terjadi hal-hal yang buruk seperti ini, berarti hanya bertopengkan syariat, hanya bertopengkan syariat, dan itu tidak benar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mana yang lebih baik jika kita memiliki kelebihan uang untuk berkurban atau untuk mengakikahkan diri sendiri karena orang tua tidak mengakikahkan kita? Wallahu ta'ala alam, lakukan dua-duanya, kenapa tidak? Berakikah juga, berkurban juga, kenapa tidak? Lakukan dua-duanya, insyaallah kambing pun tidak mahal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, dahulu di majlis ini, kalau ana tidak salah menyimak, ini pertanyaannya begitu ya, kalau ana tidak salah menyimak, kucing hitam yang melewati orang sholat, maka sholatnya menjadi batal. Benarkah ini Ustadz? Bagaimana jika kucing hitam yang lewat itu adalah kucing peliharaan kita di rumah? Yang ana tahu adalah anjing hitam, bukan kucing hitam. Ini yang ada pada ilmunya pada ana, yang ana memiliki hafalan tentangnya, ya, yang memutuskan salat adalah anjing hitam. Dan para sahabat bertanya, "Fama balul kalbil aswad?" Kenapa hanya anjing yang hitam ya Rasulullah? Qala fa innaha syaitan. Nabi mengatakan dia adalah syaitan. Sejauh ilmu yang ada pada ana, wallahu ta'ala alam, dia adalah anjing hitam dan bukan kucing hitam. Jadi kalau kucing hitam yang lewat, wallahu alam, tidak membatalkan sholat. Demikian juga dengan kambing hitam, tidak membatalkan sholat. Namun kalau yang lewat adalah anjing hitam, maka dia membatalkan sholat. Apa hukumnya wanita membentuk dan mencukur alis mata? Haram. Wanita mencukur alis matanya hukumnya adalah haram dan mendapatkan laknat. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis matanya atau yang minta dicukurkan alis matanya. Subhanallah, Allah memakai kalimat wanita-wanita. Rasulullah memakai kalimat wanita-wanita. Padahal hukumnya sama, laki-laki wanita sama-sama tidak boleh mencukur alis matanya. Hukumnya haram. Namun dalam syariat Allah menggunakan untuk nabinya, nabinya mengeluarkan kalimat wanita. Karena memang yang paling banyak mencukur alis mata adalah orang yang ingin kecantikan. Semakin dicantik-cantikannya, semakin jelek. Yang sudah diciptakan oleh Allah sudah cantik, lalu dia cukur, lalu dia buat memanjang, naik ke atas, melengkung, lurus. Kemudian di atas mata warna ungu, di bawah warna biru, kiri kanan warna merah jambu, akhirnya wajahnya mirip kanvas lukisan. Dan orang yang memiliki fitrah melihatnya tambah jelek dan bukan tambah cantik, wallahu ta'ala alam. Hanya orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh syahwat dan telah buta dengan syahwat yang melihat kecantikan seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Enggak boleh mencukur alis mata, ya, kemudian membentuk-bentuknya, itu haram secara syariat. Bagaimana apabila saya niat puasa Senin Kamis dan ternyata Senin saja yang bisa, sedangkan puasa Kamis saya halangan, apakah puasa saya tersebut sah? Jawabannya sah. Kita ambil puasa Seninnya saja, kemudian Kamisnya kita halangan, Senin berikutnya puasa lagi, maka boleh. Tidak mesti harus satu paket Senin Kamis. Kalau satu paket afdol, Senin dan Kamis puasa terus, Senin puasa Kamis puasa, Senin puasa Kamis puasa, boleh, afdol. Seninnya saja boleh, Kamisnya saja boleh. Tidak puasa, Allah tidak marah. Karena dia bukanlah amalan yang wajib. Akan tapi yang afdal adalah berpuasa. Yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak apa-apa seorang wanita berniat puasa Senin dan Kamis, namun Senin ini dia puasa, ternyata Kamis dia sudah halangan, Senin berikutnya belum bersih, baru kemudian Kamis berikutnya puasa lagi, boleh. Boleh. Dan ketika dia tidak berpuasa karena dia haid, dia sedang beribadah kepada Allah dengan tidak berpuasa. Ingat itu. dia sedang beribadah kepada Allah dengan tidak berpuasa. Jangan kira bahwa ibadah itu hanya mengerjakan. Ibadah terbagi dua. Ibadah yang dia harus dikerjakan dan ibadah yang dia harus ditinggalkan. Maka wanita yang meninggalkan puasa, wanita yang meninggalkan sholat, sedang beribadah dengan meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Karena dia sedang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah. Ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah orang yang menundukkan pandangannya beribadah kepada Allah? Dia beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan sesuatu. Tidakkah orang yang tidak mengambil harta haram sedang beribadah kepada Allah? Jawabannya iya. Dia beribadah dengan cara meninggalkan dan tidak mengambil. Bukankah orang yang ada harta syubhat lalu dia tidak mau memakainya sedang beribadah kepada Allah? Jawabannya iya. Karena dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan harta itu dan mengamalkan sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kemuliaan dan kehormatannya di tengah manusia. Maka ibadah tidak hanya mengerjakan. Ibadah terbagi dua. Ketaatan kepada Allah terbagi dua. Ketaatan dalam bab mengerjakan pekerjaan dan ketaatan dalam meninggalkan yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Maka seorang yang sengaja tidak berpuasa demi ketaatannya kepada Allah adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menimba ilmu, mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah tetapkan hati kita di atas sunnah dan wafatkan kita di atas sunnah dan membangkitkan kita di akhirat bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.